Ramazan ayı mübarek bulsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm, hürmetli körermendir. Allah Teala jasagan kulçuluklarınızda, kılgan dualarınızda kabul etsin. Biz kişi Kazakistan aumağındağı meşitlerde Hatim Kur'an men taravih namazdan okup jatırmız. Onun içinde kişiye айтып өткенimizdey Бақара сүресінен бастаған болатынбыз. Еліміздің көптеген аймақтарында сол хатым Құранмен оқылып, Бақара сүресінің бірінші жүзі оқылды. Біз кеше Бақара сүресінің бірінші жүзіндегі кейбір мәселелерге қысқаша тоқталған болатынбыз. Бақара сүресінің көптеген аяттары ғалымдарымыздың айтуы бойынша Мәдинада түскен. Құран кәрімде соңғы түскен аят та осы Бақара сүресінде. Сонымен қатар Бақара сүресінің Фустатул Құран және Суратул Курси деген аттары бар. Ғалымдар кейбіреулер бұлар лақап аттары деген. Фустатул Құран дегендері шариғатқа қатысты көп үкімдерді қамтығандықтан осылай атау берілген. Суратул Курси деп атау себебі Аятул Курси секілді Алла Тағаланың ең керемет сипаттаған аяттардың бірі осы Бақара сүресі болғандықтан осындай атау алған екен, яғни Курси сүресі деп. Екінші, Бақара сүресінің екінші, бүгінгі оқылайын деп отқан Бақара сүресінің екінші парасында, екінші жүзінде мынадай мәселелер қозғалатын болады. Ең әуелгі басталатын мәселе ол мұсылмандардың намаз оқығандағы бағытталатын бет бұратын құбыла мәселесі. Баршаңызға мағлұм, құбыла әуелі мұсылмандар намаз қылатын құбыласы тарапы Мәсджидул Ақса тарапы болған. Мәдинада осылай бір риуайта 8 ай, бір риуайта 10 ай жалғасқан. Кейін барып мұсылмандардың құбыласы қазірге біз баршамыз намаз оқитын Мекке Қағба тарапына қарай өзгерген. Бұл Бақара сүресінің екінші жүзінде ең алғашқы қозғалатын мәселелердің бірі болып табылады. Алла Тағала осы Бақара сүресінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Алладан уахи күтіп Қағбаға бет бұрып, құбылаға бет бұрып намаз қылғысы келетіндігін айтады, баяндайды. Біз сенің көкке қарап хабар күтіп жүргеніңізді білеміз деген секілді хабарлар келтіреді. Артынша Алла Тағала Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға құбылаға бет бұруын әмір етеді. Сонымен қатар мұсылмандарға да дәл солай бұйырады. Осы аяттар түскен сәттен бастап, біз мұсылмандар қазіргі намаз қылып жүрген тарапымыз қыблаға қарап намаз оқуды бастадық. Бұдан кейін Алла Тағала қыбла мәселесін қозғағаннан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үмметінің орта жолды ұстанған үммет екендігін айтады. Яғни біздің үммет шектен шықпайтын, немесе Аллаға қарсы өзінің жауапкершілігін кем атқармайтын үммет ретінде танытқан, әрдайым орта жолдан шықпайтын керемет бір үммет етіп қалыптастырғандығын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін қозғалатын мәселе бізден бұрынғылардың, яхудилердің және христиандардың, әсіресе атап айтқанда яхудилердің кітаптарында, Тауратта Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сипаттарының айтылғандығы, тіпті олардың өз балаларына артық пайғамбарды танитындықтары жайында айтылады. Тіпті мынандай бір риуаят бар. Омар радиаллаху анху әуелі яхуди болған, кейін мұсылман болған Абдулла ибн Сәлемға келіп айтқан: сендер солай пайғамбарды өз балаларыңды танығандай танитын ба едіңдер деп сұрағанда, ол айтқан: мен өзімнің баламнан артық танимын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды. Себебі біздің кітаптарда оның сипаттары, қасиеттері айтылған. Мен пайғамбар Мұхаммедтің пайғамбар екендігінде ешқандай күмәнім жоқ. Ал әйелімнің үйде мен жоқта не істегенінен бейхабармын деген. Яғни айтқысы келгені, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығына яхудилердің ешқандай күмәні болмаған. Бұдан кейін Алла Тағала адамзат баласына, мұсылмандарға оның ішінде, оларға тура жолды көрсететін, оларды әртүрлі шірік, Аллаға серік қосу секілді жаман әдеттерден арылтатын, Алланың аяттарын оқып, хикметін түсіндіретін пайғамбар жіберетіндігін баяндайды. Және бұның өзінің үлкен бір рахым екендігін айтады. Бұдан кейінгі мәселе, Алла Тағала ең үлкен мұсылманға керек нәрсені айтады. Ол мәселе былай деп басталады. Сендер мені еске алыңдар, сендер мені еске алсаңдар, мен сендерді еске аламын. Маған шүкірлік етіңдер, маған көпірлік етпеңдер деп айтады. Яғни мұсылман кісі әрдайым Алла Тағаланы жадынан шығармай зікір етіп жүрсе, Алла Тағала да оны ескеріп елейді екен, құрметті бауырлар. Бұдан кейінгі мәселе, Бақара сүресінде айтылған бұдан кейінгі мәселе, Алла жолында қаза тапқан, опат болған шейіттер жайында. Алла Тағала олар жайында былай дейді. Алла жолында қаза тапқандарды сендер өлі деп айтпаңдар. Олар тірі, сендер оларды сезбейсіңдер дейді. Шейіт мәселесіне тоқталғаннан кейін Алла Тағала сынақ мәселесіне тоқталады. Алла былай дейді, біз сендерді қорқынышпен, аштықпен, мал мен жанның өсіріп отқан өнімнің кемдігімен сынайтындығын баян етеді. Және осы сынақтан сүрінбей өткендерге жәннатпен сүйіншілейді. Сонымен қатар Алла Тағала мұсылмандардың ең басты қасиеті болып табылатын, бастарына қандай да бір қиындық, ауыртпалық келген кезде олардан айтатын сөзін келтіреді. Мұсылмандар қандай да бір жақыннан немесе қандай да бір қайғы тап болған кезде «Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун» деп айтады. Яғни біз Алла Тағалаға тиесініміз және Алла Тағалаға қайтамыз. Алла Тағала осыларды осылай деп сенген, тағдырына толық мойынсұнған пенделеріне Алланың рахымы, мейірімі болатындығын және олардың тура жолда екендігін баян етеді. Бұдан кейінгі мәселе Алла Тағала Аллаға иман келтірмей, Алладан келген ақиқатты жасырып, адамдарға жеткізбегендерге Алланың лағынеті болатындығын айтады. Яғни бұл жердегі көзделген айтылып жатқан мәселе пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сипатын жасырып, оған иман келтірмей, қарсылық келтіргендер жайында сөз болып отыр. Бұл аяттардан кейін Алла Тағала өзінің құдіретін баян етеді. Жеті қат көк пен жерді қалай жаратқандығын, көктен қалай жаңбыр түсіргендігін, желді қалай қозғайтындығын, теңіздің үстіне кетіп бара жатқан кеменің қалай Алланың құдіретімен жүретіндігін баян етеді. Бұл жайттарды Алла Тағала баян еткенден кейін Алла Тағалаға ерекше ден қойып, иман келтіріп, махаббат қойғандар жайында сөз қозғайды. Алла Тағала былай дейді. Ал Алладан өзге біреулерді Алламен тең көріп, оны құдайдай сүйетіндер бар. Ал иман келтіргендер Алланы олардан артық жақсы көреді деп, иман келтірген құлдардың Аллаға деген махаббатын ерекше атап өтеді. Кейін Алла Тағала Алладан өзгеге серік қосып, біреудің соңына еріп адасқан, немесе біреулерді адастырғандар жайлы сөз қозғайды. Бұлардың қияметтегі аянышты халінен сөз етеді. Бұл жайттарды қозғағаннан кейін Алла Тағала адамдарға былай деп бұйырады. Ей адамдар, жер бетіндегі біздің рызықтандырғанымыздан, біздің өсіргенімізден, халалінен, адалынан және жақсысынан жеңдер деп бұйырады. Артынша шайтанның соңынан ермеуге шақырады. Шайтанның әрдайым адамды арсыздыққа, жамандыққа жетелейтіндігін айтады. Бұл аяттардан кейін Алла Тағала адалмен жақсыны баяндағаннан кейін Алла Тағала өзінің харам еткендігін баяндайды. Олар өлексе, қан, доңыз етін және Алланың атынан өзге басқа пұттарға, басқа нәрселерге шалынған малдың етінің харам екендігін баяндайды. Бұл жайттардан кейін Алла Тағала Алла бұл харам еткен дүниелерін айтып болған соң, мұсылман кісі дүниені өткен, мұсылман кісі әрдайым өлімді білгендіктен, дүниеден әйтеуір бір күн өтетіндігін білгендіктен, өзінің артына қалған ұрпағына өсиет қалдыру керектігін баян етеді. Бұл аяттардан кейін Алла Тағала біз қазір басымыздан кешіріп отқан ораза жайында сөз қозғайды. Алла былай дейді, ей иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға парыз етілген секілді, сендерге де ораза парыз етілді. Бәлкім тақуалыққа жетерсіңдер. Алла тағаланың азабынан сақтанарсыңдар деген аят түсірген. Бұл аяттар біздің қазіргі тікелей Рамазан оразасына қатысты. Бұл аяттардан кейін Алла тағала оразаның үкімдерін баян етеді. Атап айтқанда, кімде-кім ауру болса, немесе сапарда болатын болса, осы жағдайларда ораза ұстай алмаса, қазасын өзге күндерде өтейтіндігін баян етеді. Кейін ораза ұстауға шамасы жетпегендерге де тоқталып өтеді. Оларға пидия берудің қажеттігін айтады. Пидия деп меңзеп отырғанымыз, жасы қатты ұлғайып, ораза ұстауға шамасы келмеген, немесе денсаулығы созылмалы ауруға ұласып, ораза ұстауға шамасы келмейтіндердің күнделікті ұстамаған оразасының құнын төлейді. Бұл шариғат тілінде пидия деп аталады. Қазіргі таңда біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімінің бекіткен шешімі бойынша күнделікті ұстамаған оразаның құны, яғни пидиясы 1,500 теңге болып табылады. Бұдан кейін Алла тағала оразада Құран кәрімнің түскендігін айтады. Құран кәрімнің ақ пен қараны ажырататын, ақиқатқа бастайтын кітап екендігін баса айтады. Ораза кезіндегі әйел мен еркектің арасындағы төсек қатынасының халал етілгені, адал екендігін айтады. Негізінде алғашқы кезеңдерде ораза кезінде әйел мен төсек қатынасына бару рұқсат етілмеген істердің бірі болып табылатын. Алла тағала айтады, біз сендерге Алла тағаланың құлдарына деген мейірімі, адамдардың өзінің пенделерінің қиыншылыққа түспеуін қалаған Алла, ауыз ашқаннан кейін еркек пен әйелдің төсек қатынасына баруға болатындығын баян етеді. Бұдан кейін Алла тағала дереу инфақ мәселесін өтеді. Инфақ деп меңзеп отқанымыз Алла тағаланың разылығы үшін, Алла тағаланың разылығына қол жеткізу мақсатында өз дүниесінен артылғанды Алла жолында сарп ету жайында сөз қозғайды. Бұл инфақ мәселесін қозғап болғаннан кейін Алла тағала қажылық мәселесіне келеді. Қажылық мәселесі қалай атқарылатындығы, қажылықтың қай жерлерде атқарылатындығы, Арафатта, тағы да басқа жерлердің барлығына жеке-жеке тоқталып, қажылық үкімдерін айтып өтеді. Кейін Алла тағала күпірлікке түсіп, Аллаға иман келтірмегендердің, момин пенделердің үстінен күлетіндігі жайында айтылады. Олардың мына дүниені мәңгілік мекен ретінде көретіндігін айтады. Олардың моминдердің үстінен күлетіндігін айтады. Тап осы жағдайдың қияметте қайталанатындығын айтады. Яғни мумин пенделердің Аллаға иман келтірмей күпірлік келтіргендердің үстінен күлетіндігі жайында айтады. Қазақша айтқанда дүниенің кезек екендігін айтады. Бұдан кейін Алла тағала керек жағдайды Алла тағаланың жолында, Алла тағаланың разылығына қол жеткізу мақсатында отанды қорғау, тағы да басқа жағдайларда қолға қару алып соғысуға болатындығын айтады. Және бұл жайттардың кейбіреуге ұнап, кейбіреуге ұнамайтындығын айтады. Алла тағала бұлай деп бұйырады. Сендерге кейбір істер ұнайды, бірақ ол дұрыс емес. Немесе кейбір кезде сіздерге бір жаман, кейбір істер ұнамайды, бірақ ол Алла тағала тарапынан жақсы іс болып қабыл болатындығына ишарат етеді. Яғни түптеп келгенде істің жақсы мен жаманын Алла тағаланың ғана білетіндігін баян етеді. Бұл аяттардан кейін Алла тағала сіздер таңғалып отқан шығарсыздар. Ұстаз тек үкімдер жайында айтып жатыр деп. Біздің ғалымдарымыз былай дейді. Ескіде ғалымдар айтады екен. Абу Бакр ибн аль-Араби айтады рахимахулла. Бақара сүресінде 1000 әмір бар, 1000 тыйым бар деп. Яғни 1000 Алла тағаланың бұйырған ісі бар, 1000 тыйғаны бар деп. Біз бар болған соның қысқаша жалпы үстіне шолу жасап жатырмыз. Бұдан кейін барып Алла тағала шарап пен құмар істердің үкіміне тоқталады. Бұл аят бұлардың пайдасы болғанымен зарарына көп екендігін айтады. Бұл аяттар шарап пен құмар ойындары әлі харам, толықтай харам болмай тұрған уақытта түскен аяттар. Бұл аяттардан кейін түскен толықтай харам еткен аяттар бар. Бұл аяттар түскеннен кейін әлгі соңынан харам еткен аяттар түскеннен кейін бұл аяттар өз үкімін жойған. Кейін Алла Тағала бұның артынша жетімдер мәселесін қозғайды. Жетімдердің малын жеуге болмайтындығын айтады. Жетімдерге қамқорлық көрсетуге шақырады. Жетімдерді жақсы тәрбие беруге шақырады. Бұдан кейін барып Алла Тағала мұсылман өмірінде ең маңызды мәселелердің біреуі болып табылатын неке мәселесіне тоқталады. Қандай жағдайда болмасын, мұсылман еркекті мұсылман әйелге үйлене алатындығын, бірақ қандай да жағдайда болмасын, мұсылман кісінің Аллаға серік қосқан мүшрик әйелге үйлене алмайтындығын айтады. Сондай-ақ мұсылман әйел кісінің, мұсылман қыз баласының басқа Аллаға серік қосатын мүшриктерге күйеуге тие алмайтындығын баса айтады. Яғни мұсылман кісімен үйлене алады, немесе әхлі кітап деп меңзегеніміз христиан немесе яхудимен ғана үйлене алады. Бұдан кейін барып Алла Тағала әйелдер үшін маңызды болып табылатын етек кір кезеңінде әйелге жақындауға болмайтындығын баса айтады. Яғни етек кірге келген әйелге мұсылман еркек жақындай алмайды және оның үлкен бір зарар екендігін де айтады. Содан кейін барып Алла Тағала мұсылмандарға, мұсылман еркектерге ақ некесін қиып алған өз әйелдерінің бір егістігі ретінде айтады. Бұл аятта Алла Тағала әйелдерді өнім беретін егістікке ұқсатады. Бұдан кейін барып Алла Тағала иля деген мәселе бар. Иля деген мәселеміз бір ер кісінің әйелмен қосылмаймын деп ант ішуін айтады. Егер антынан қайтпаса, оған тиісті үкімдердің болатындығын айтады. Содан кейін барып Алла Тағала ең жек көретін адал істердің бірі болып табылған талақ мәселесіне тоқталады. Талақ түгелдей талқыланады. Қалай айтылса дұрыс болатындығы жайында түгелдей айтылып өтеді. Бұдан кейін барып Алла Тағала неке мәселесін қозғағаннан кейін, талақ мәселесін қозғағаннан кейін барып ер мен әйелдің арасында қосылғаннан кейін Алланың үлкен нығметі болып табылатын бала жайында сөз қозғайды. Баланың емізу мерзімін көрсетеді. Оның 2 жыл екендігін айтып өтеді. Әке мен шешенің қандай міндеттері бар екендігін әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтеді. Бұдан кейін Алла Тағала қандай да бір жағдайда күйеуі опат болған тұл әйелдің мәселесі қозғалады. Ол әйелдің тазалану мерзімі, яғни айда мерзімінің 4 ай 10 күн екендігі баса айтылады. Бұдан кейін барып Алла Тағала ер мен әйелдің үйленуі кезіндегі беретін мәхір мәселесін қозғайды, яғни қалың мал мәселесін қозғайды. Қалың мал деп меңзеп отырғанымыз жігіттің әйел баласының әкешесіне тағы да басқа беретін қалың малы емес, тікелей әйелге беретін қалың малы жайында сөз қозғайды. Тікелей әйелге ұсынатын сый ақысы жайында сөз қозғайды. Бұдан кейін барып Алла Тағала мұсылмандарды қандай жағдайда болмасын 5 уақыт намазға берік болуға шақырады. Әсіресе екінді намазына берік болуға шақырады. Бұдан кейін барып Алла Тағала яхудилердің арасындағы әртүрлі келіспеушіліктің пайғамбарларына деген қарсы шығуларын баян етеді. Соның бірі оларға бұйырылған кезде Алла жолында шығып қару алып соғысында деп бұйырылған кезде олардың шықпайтындығы жайында айтылады. Кейін олардың өзара жиналып біздің арамызға бір патша жібер деп айтқандығы айтылады. Кейін Алла Тағала оларға патша ретінде бақ дәулеті кем болғанмен денесі ірі, білімі толық болған Талутты жіберетіндігін айтады. Кейін Талуттың қалай әскер бастап, оның әскермен қалай Жалутпен қалай соғысқандығын баян етеді. Түптеп келгенде Талуттың әскерінің саны аз болса да Жалутты қалай жеңгендігін айтады. Екінші Бақара сүресінің 2 жүзіндегі соңғы аяттарында Алла Тағалаға қарыз бергендер, яғни садақа беріп, зекет беріп, тағы да басқа инфактың неше түрлі жолын қолданып, Алла Тағаланың разылығы үшін жақсылық жасағандарды баян етеді. Сонымен қатар Алла Тағаланың оларға тиісінше үлкен сый дайындағандығын баян етеді. Алла Тағала бүгінгі жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алхамдулиллахи, Роббиль алямин.